šis memorands vairāk ir, tā teikt, piemērs, ja paraugt tam, kādās virzienos mēs varētu domāt, vai kurā apakšnodaļā un ko mēs varētu šeit sarakstīt. Mēs vienkārši sākām ar šo ideju, mēram, kādas apakšpunkts mēs piedāvājam, par kādām tēmām runāt, jā, tā ir skaitā arī par vicemēru skaitu, bet tas ir tikai, nu, tāds paraugs memoranda draftam, kādas būs tā galvversija, es pieņemu, ka tā būs jau stipri iespējams atšķirīga. Mēs pamatiem pirmajā sarunā nerunājām. Memorands vairāk ir, kā teikt, pamats tam, par kādiem jautājumiem mēs esam gatavi runāt un kādas jautājumas vajadzēja šajā memorandā iekļaut. Jā, tā ir skaitā arī, piemēram, vienoties par to, cik ir jābūt vicemēru skaitam. Iespējams, ka vajag divus. Tas ir kā partneri izlēmas, kā ir labāk. Lūdzu, tiešām to neuzsver kā tās gala tekstu. Drīzāk tās tipēji paraugs ir šim te sadarbības memorandam.